Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag la o nouă întâlnire. Vă mulțumim că sunteți cu noi și așteptăm să rămâneți cu noi până la încheierea acestei emisiuni și chiar și după aceea să rămâneți cu Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Discutăm în această emisiune și în următoarele două emisiuni în această săptămână despre mesajul din capitolul 7 din cartea lui Daniel și mai ales despre semnificațiile care sunt aici. În emisiunea precedentă am prezentat cele patru fiare care reprezintă patru împărății, împărății care apar și în capitolul 2. Am discutat despre relația dintre aceste fiare și metalele prezentate în chipul din Daniel 2 și ne-am oprit la versetul 9 care practic schimbă această scenă, schimbă ceea ce vedea Daniel și chiar vreau să vă citesc versetul 9 care spune: mă uitam la aceste lucruri, adică la cele patru fiare, ceea ce vedea în viziune, până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui erau ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Și apoi urmează descrierea care prezintă un tablou de judecată, o curte de judecată, dacă se poate spune așa. Este interesantă această trecere și mai ales e important să înțelegem de ce această judecată în acest context și dacă această judecată are vreo legătură cu noi, noi cei care trăim în anul 2017. Discutăm despre aceste întrebări și aceste provocări ale textului biblic împreună cu pastorul Traian Alda, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ajutați-ne să trecem mai ușor de la simbolistica aceasta a fiarelor. Am discutat în emisiunea precedentă de la acest tablou la care Daniel se uita fascinat și dintr-o dată acest tablou se schimbă și apare o curte de judecată.
Da. Ceea ce este foarte clar este că nouă ni se pare că lumea aceasta este la un moment dat necontrolabilă. A intrat într-un haos teribil și nu mai putem face nimic. Fiecare om este impresionat de evenimentele timpului său. Bunicii mei au trecut prin primul război. Părinții au trecut prin al doilea război. Noi ne găsim în fața unei schimbări când nimeni nu știe ce se întâmplă a doua zi și ce ar putea să fie este destul de grozav.
Și
atunci, în aceste situații atât de imprevizibile, oamenii spun: domne, se pare că e o mașină care nu mai are frâne și gonește în viteză mare spre prăpastie. Așa ni se pare nouă. Și tocmai în mijlocul unei scene de groază cu niște fiare înspăimântătoare, dintr-o dată apare tronul lui Dumnezeu. Mesajul este acesta: Dumnezeu este încă la conducere. N-a părăsit lumea noastră. N-a părăsit volanul acestei mașini. El încă conduce această lume. Și dacă El este la conducere, nu ne temem de nimic. De câteva ori în istorie, în momente foarte tensionate și de mare pericol, apare această scenă a tronului lui Dumnezeu. Apare în Isaia capitolul 6, apare în Ezechiel capitolul 1, deci undeva la începutul domniei lui Nebucadnețar, apare în cartea lui Habacuc, în mai multe locuri apare Dumnezeu care vrea să ne spună: nu vă temeți, eu sunt aici, eu conduc lucrurile, știu și de aceasta, știu și de cealaltă, nu vă temeți, ele sunt sub controlul meu. E adevărat că nouă nu ne convine, nu? Cum, Doamne? Păi uite ce nenorociri face Hitler, ce nenorociri face Stalin, milioane de oameni mor. Cum de stai nepăsător? Ne zice: nu, eu nu stau nepăsător. Lucrurile care se întâmplă au o logică în dreptatea lui Dumnezeu. De aceea este absolut important să vedem ce însemnează dreptatea lui Dumnezeu și cum anume această judecată care se pregătește aici va aduce dreptatea lui Dumnezeu și pe pământul nostru.
Exact, deci aceasta este întrebarea. Judecata lui Dumnezeu este o veste bună sau este vesteria? Pentru că depinde de unde privim lucrurile. În tabloul din Isaia și din Ieremia, prezența lui Dumnezeu aduce încurajare, aduce siguranță. În capitolul din Daniel 7, judecata lui Dumnezeu aduce oarecum pedeapsa pentru cei care au administrat greșit puterea, nu? Aduce și eliberare?
Întotdeauna, în prima fază sau primul aspect al judecății este acela de a veni în favoarea copiilor săi și a ajuta. Avem în Biblie o carte întreagă care se numește Judecător. În această carte avem 12 judecători numiți pe nume, clar, cu tot ce au făcut ei. Deci nu uitați că judecătorii aceștia nu erau oamenii în robă cu papion la gât și care apare în sala de judecată, ci erau în primul rând niște comandanți militari care s-au așezat în fața poporului, a plecat la luptă împotriva filistenilor, împotriva madianiților, cananiților și a tuturor popoarelor care în vremea aceea îi persecutau pe evrei. Deci ce era judecătorul? Judecătorul era un eliberator, în termenul biblic un ghibor sau un mesia. Deci Duhul Domnului a coborât peste el, deci era o ungere, nu? Un mesia care elibera. Acesta este sensul biblic al cuvântului judecător. Omul care vine să mă scape. Să mă scape de un mare necaz, de un mare pericol care este peste mine. În a doua variantă, este normal că siguranța scăpării mele stă și de ceea ce face cu opresorul. Și atunci Dumnezeu spune, bine, cel care te-a pedepsit pe tine, am să am eu grijă de el. Atunci, în a doua variantă, Dumnezeu vine să pedepsească fiarele. Păi, de ce? Păi să le luăm pe rând. Leul care, și un lucru foarte interesant, toate fiarele de aici nu sunt fiare exact cum le găsim în natură. Da, găsim în natură leu, găsim urs, găsim leopard. Dar leul de aici are aripi, pe când leul din natură nu are aripi. Ursul stă într-o rână, nu merge drept, nu e în poziția naturală, stă într-o rână și are 3 coaste în gură. Iarăși este ceva nenatural. Nu mai vorbim de leopard. Leopardul are 4 capete și 4 aripi. Iar fiara grozavă, care nici măcar nu își găsește echivalentul între fiarele noastre, are dinți de fier. Ei, vă dați seama că toate aceste fiare, care sunt o denaturare a fiarelor normale, reprezintă, am zice noi în termenii de astăzi, o mutație genetică făcută de Satana. Satana a schimbat până și caracterul fiarelor. Nu era mulțumit de cât de rapace este leul, a vrut să-l facă și mai groaznic. Nu. Asta este. Deci caracterul fiarelor este unul demonic. Ele sunt în slujba Satanei pentru că sunt schimbate genetic. Ele sunt complet altceva față de cum le-a creat Dumnezeu. Asta e interesant. Și atunci ne uităm la leu, nu leul cu aripi, care reul este regele animalelor de pe pământ, iar vulturul, că spune are aripi de vultur, este regele animalelor din cer. Deci iată că este cel mai mare și de pe pământ și din cer. În felul acesta, Babilonul a produs cel mai mare dezastru poporului Israel. A distrus tot poporul. Deci n-au mai existat evrei. A desfințat Ierusalimul complet, l-a dat foc, a ars. Gândiți-vă, acolo erau o mulțime de cărți în care s-au înregistrat evenimente istorice de toate. Cât de importante ar fi fost acele cărți să le avem astăzi și să venim cu documente. Nu mai sunt, le-au ars. A scăpat Biblia prin minune, că au mai fost copii trimise în dreapta, în stânga și prin acele copii a scăpat Biblia. A distrus sanctuarul, iar lipsa sanctuarului pentru timp de 70 de ani a însemnat un dezastru teribil în lumea noastră în acești 70 de ani. Și atunci, e normal că această fiară care a produs un dezastru atât de mare a vrut să șteargă de pe fața pământului religia adevărată, e normal ca Dumnezeu să cheme la judecată. Ursul. Păi, ursul este cel care a dat decretul, mă rog, că a fost păcălit, că n-a fost păcălit, da, a dat decretul. Ca într-o singură zi din an, oamenii să fie liberi, să-i omoare pe evrei și să le ia verile. Dacă ne gândim că ei totdeauna erau oameni bogați, erau negustori, erau bancheri, oamenii zice, uite, avem ocazia să punem mâna pe averea lor. Și nicio lege nu-i apăra pe evrei. Din contră, le dădea toată libertatea să-i omoare, să le dea foc, să-i jefuiască. Păi, vă dați voi seama ce nenorocire peste un popor întreg este chiar mai mare decât nenorocirea Holocaustului din timpul nostru. Decretul lui Haman. Apoi ne gândim la leopard. Păi, leopardul a fost cel care l-a produs pe Antioch Epifanul. Păi gândiți-vă că a venit la templu și a adus porci pe altarul templului. A pus statuia lui Zeus în templu. A distrus sulurile care le-a găsit, le-a dat foc la toate și i-a obligat pe evrei să nu-și mai taie copiii împrejur, să lucreze sâmbăta, să se închine la idoli. Din nou o încercare arbitrară și foarte, foarte puternică susținută de către armată pentru desfințarea religiei iudaice.
Ca să nu mai vorbim de impactul elenismului asupra religiei iudaice.
Da. Și dacă mergem la ultima fiară, pe ultima fiară este cea care îl va răsini pe Domnul Hristos și care va distruge pentru a doua oară templu și va distruge pentru a doua oară națiunea iudaică, care până în zilele noastre a fost împrăștiată în lume. Iată caracterul fiarelor, vedeți? Acesta este elementul care vrea Dumnezeu să-l transmită. Și atunci nu e normal ca să apară o judecată? Nu citim în Biblie glasul martirilor, până când, Stăpâne, până când tu care ești drept, nu vii ca să judeci și să răsplătești suferințele noastre. Și acum Dumnezeu intervine.
Bine, judecata vine după ce se ridică și corul cel mic. Mai este o etapă. Judecata aceasta coincide cu desprinderea pietrei fără ajutorul vreunei mâini. E un alt fel de a vedea impactul lui Dumnezeu asupra istoriei?
E foarte bună întrebarea. Da, dacă privim cu atenție, judecata este procedeul legal prin care cineva poate să intre în posesia bunurilor sale, poate să-și recapete drepturile sau altcineva poate să fie pedepsit. Deci în momentul în care un om a fost judecat ca să fie spânzurat sau împușcat, nu este nimeni vinovat de crimă că omul acela va fi împușcat. Dar dacă un om e vinovat de crimă, cum s-a întâmplat în timpul comunismului, a făcut act terorist, dar în loc să-l ducă prin judecată, au spus, o rezolvăm așa, împușcați-l și l-au împușcat fără judecată. Ei, oamenii care au făcut acest lucru, mai târziu au fost trădat socoteală. De ce ați omorât un om fără judecată? Deci judecata lui Dumnezeu este absolut necesară pentru ca dreptatea lui să fie îndreptățită. Să nu zică nimeni nimic, dar de ce l-ați pedepsit pe omul ăsta că n-a făcut lucruri rele? Și va veni judecata, uite ce a făcut, uite aici documentele. Îl pedepsim pentru acest lucru. De ce l-ați luat pe acest om în cer? Păi uite ce a făcut el. Așa că după judecată este normal să apară și răsplata, adică și venirea împărăției și pedeapsa finală.
Bun, și când are loc această judecată? Pentru că aici în descrierea textului apare această imagine în versetele 9 și 10, apoi se revine la cornul cel mic. E ca un fel de intermețu aici, între un moment care apare și se menține, chiar dacă oarecum istoria continuă. Noi când vorbim de judecată și în lumea creștină, de obicei ne gândim la judecata de apoi. Și cam,
bine, când discuți așa simplu, ai doar o singură imagine. Momentul în care faci un studiu profund și în care încerci să privești per ansamblul întregii scripturi, vei vedea că judecata nu este o singură acțiune, ea este mult mai complexă, are mult mai multe etape, mult mai multe etape, și ea are niște date foarte precise când se înceapă. În capitolul 7, noi nu avem nicio dată care să ne indice când a început această judecată. Nu avem absolut nicio dată. Următoarele capitole, capitolul 8, capitolul 9, 8 și 9 mai ales, vin cu date. Vin cu date care ne ajută să înțelegem când a început această judecată. Nu o să anticipăm acum, dar vă promitem, dacă Dumnezeu ne dă har și mai avem putere, că în emisiunile următoare vom veni cu datele profetice din Biblie, din capitolul 8 și capitolul 9, care ne va arăta când anume a început această judecată. Repet încă o dată, judecata are ca prim obiectiv îndreptățirea sfinților, salvarea lor și asigurarea pe care Dumnezeu le-o dă că ei vor primi împărăția și pedepsirea fiarelor care au produs această mare durere.
Până când să ajungem la anumite date, ca să vorbim despre momentul când începe această judecată, spuneți-ne câteva cuvinte despre cât de obiectivă este această judecată, că astăzi e un mare semn de întrebare cu privire la decizia finală în urma unui proces. Oamenii sunt foarte întristați și suferă foarte mult din cauza unor decizii de judecată nedrepte. Ce garanții avem din textul biblic că într-adevăr este o judecată care se face în mod drept? Spune textul biblic că s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile.
Acum o să spun eu, dacă m-ai întrebat, o să răspund. Judecata, în mod clar, în orice proces care se întâmplă, se bazează pe două elemente clare. Primul element sunt martorii. Probele. Ce martori aveți? Uite, aceștia sunt martorii și ei au o greutate mare. Dacă un martor redă cu exactitate ce s-a întâmplat, judecata aceea poate să fie foarte aproape de adevăr. Dacă un martor vine și spune altceva, judecătorul nu poate fi atunci vinovat de o viciere a procesului, pentru că el a judecat pe mărturia acestor oameni. Deci martorii sunt primul lucru. Ei, în acest proces noi avem martori, îngerii. Îngerii care au fost tot timpul alături de noi pe pământ și ne-au însoțit. În jurul tronului lui Dumnezeu sunt o mulțime de îngeri. Și ei vor spune, da, eu am fost prezent acolo. Eu i-am spus acestui om, nu te du, nu fă acest lucru, oprește-te, nu mai bea, nu te răzbuna, nu pune mâna pe armă. I-am spus, dar n-a vrut să mă asculte. Deci martori. În al doilea rând sunt documentele, documentele scrise. Și cineva spune, bine, eu nu am știut treaba aceasta. Cum n-ai știut? Uite aici acest act ce a fost trimis acasă prin poștă. Ai primit această carte, ai avut-o pe computer și ai deschis-o, te-ai uitat, ai văzut-o, dar ai trecut mai departe. Uite, ai fost în data de la biserica cutare și ai ascultat predica asta, cealaltă și cealaltă. Și vin aceste documente în care sunt prezentate toate ocaziile, când omul acela a avut posibilitatea să cunoască, dar a refuzat, sau chiar a cunoscut. Sau uneori spune, uite, tu ai fost chiar membru în biserica aceasta, atâția ani de zile, și ai participat la activități, dar după un timp de, n-ai mai vrut să mergi. Așa că nu ai nicio scuză că n-am știut, că n-am înțeles bine sau că nu știu ce. N-ai nicio scuză.
De obicei când primești un mandat de a te prezenta la tribunal sau și de la o altă instituție, semnezi cum că ai luat la cunoștință. Faptul că tu refuzi să te informezi este ca o semnătură pe care o dai, nu mă interesează. Și atunci nu poți să vii cu scuza că tu n-ai știut, să n-ai avut posibilitatea, din moment ce în anumite situații tu ai refuzat să cunoști adevărul lui Dumnezeu sau să cunoști anumite informații care te pot ajuta tocmai în contextul acesta al judecății.
Cărțile sunt de o mare valoare. Când eram mai mic, mă gândeam câte cărți trebuie să fie în cer. Ce muncă imensă să alegi prin toate aceste cărți pentru milioane de oameni. Să te uiți o viață de 70, de 80 de ani cu mii și zeci de mii de evenimente, nu? O mulțime de evenimente. Să te duci să cauți că în ziua de, în locul de, în minutul de, Traian a spus vorba cu tare sau a făcut fapta cu tare. Mă gândeam la imensitatea aceasta de cărți, la volumul imens de lucru și spuneam, da, zic, de-aia Dumnezeu are nevoie, uite, de 100-200 de ani ca să țină judecata.
Și de atât de mulți îngeri.
Dar acum când a apărut computerele și când dai doar un click, pac, îți apar așa aproape instantaneu mii și mii de informații, nu mai fac așa mari probleme. Mai ales că computerele noastre sunt doar de primă generație față de computerele lui Dumnezeu care sunt de o generație nu știu cât înaintea noastră, nu? Deci nu mai e o problemă, dar un lucru este însă foarte clar. Dumnezeu are o evidență. Că o are într-o carte clasică, cum a noastră, că este pe fișierul unui computer sau pe ceva mai avansat, ceea ce noi nici nu ne imaginăm încă, pentru că așa spune, nu? Că lucrurile care sunt în cer, nici pe la mintea omului nu au trecut. Deci dacă Dumnezeu are o tehnologie atât de avansată, nu ne mai facem probleme că cum a reușit să stocheze toate aceste date, să le acceseze foarte ușor și foarte rapid, nu ne mai facem probleme.
În așa fel încât decizia să fie obiectivă și corectă.
Da.
O ultimă întrebare. Când se hotărăște de fapt soarta noastră? Pentru că vorbim de o judecată de apoi sau vorbim de o judecată ce are loc și acum? Sau a avut loc în timpul lui Daniel?
Noi nu am intrat în termen în mod intenționat pentru că aici în capitolul 7 ne este doar prezentată scena judecății. Nu ne sunt și detailate desfășurarea judecății. În capitolul 8 vom discuta ceva mai mult pentru că acolo subiectul devine deja un subiect principal. Însă,
să anticipăm totuși că avem titlul
însă
judecată
vreau
de apoi,
să subliniez că judecata este întotdeauna anterioară și răsplătirii și pedepsirii. Adică Dumnezeu nu poate să mă ia pe mine să mă ducă în rai, să te ia pe tine să te ducă în iad și apoi să ne judece.
Sau invers.
O invers, n-are importanță unde ne ducem. Dar vreau să spun că înainte ca să ne ducem într-o direcție sau alta, înainte de aceasta are loc judecata. Deci este o judecată pe care noi o numim de verificare. O judecată de cercetare, de verificare. Fiindcă sunt oameni care niciodată nu au fost interesați de sufletul lor. Nu mă interesează, domnule, eu să am bani, să mănânc și să mă distrez. Nu vreau să merg la biserică, nu vreau să aud de Biblie și de popiță, nu vreau. I s-a spus, dar nu a vrut. Un om ca acesta o să fie trecut într-o carte care spune acolo indiferenții, opozanții, cei care nu vor.
Bajocoritori.
Bajocoritori. Hai să spunem că nu-i bajocoritor. Nu vreau să îl încărcăm cu o mulțime de lucruri negre, ci este un om care nu l-a interesat. Nu vreau, pe mine nu mă interesează, eu vreau să întrez viața aceasta, doar viața asta există și pentru mine doar pentru asta mă preocup. Un altul a fost preocupat, a fost interesat. Când a uitat acest lucru, s-a dus la biserică, a citit, a studiat, s-a rugat, a fost botezat, a activat în biserică. Și numele lui a fost scris într-o altă carte. Și acum avem două cărți. O carte cu oameni care s-au dus la biserică, o carte cu oameni care nu s-au dus la biserică. Și acum vă întreb. Vine autobuzul ca să îi ducă pe oameni în cer. Există vreo șansă ca omul acesta, care niciodată nu a fost interesat de cer, să urce în acest autobuz? Nu există, pentru că el nu-i pe lista aceasta. Deci în autobuzul acela vor intra doar oameni care sunt pe lista aceasta. El niciodată nu s-a înscris pe această listă. Deci, prima fază a judecății are loc în dreptul oamenilor care s-au înscris pe lista lui Dumnezeu de mântuire. Doamne, cred în Tine. Doamne, Te iubesc. Doamne, vreau să fiu și eu cu Tine în cer. Bun. Dumnezeu a scris acolo. Zice, acum aceste cărți, zice, aceste cărți de amintiri sunt deschise și sunt verificate de Dumnezeu. Deci iată că în prima fază avem de a face cu o lucrare care verifică. De aceea putem numi o judecată de verificare sau de cercetare, cercetează oamenii care s-au înscris pe această listă că vor să meargă în cer, merită cu adevărat să intre în cer. Domnul Hristos ne oferă o parabolă extraordinar de frumoasă. Oamenii invitați la nuntă. În final, când cei care au fost invitați n-au venit, deci adunați-mi pe toți oamenii care îi găsiți pe drumuri. Și a adus și adunat. Dar oamenii erau nepregătiți, strâmțoși, fiecare cu necazul lui. Zice, păi cum să venim la nuntă așa? De nimic, veniți. Pentru că cel care v-a invitat la nuntă va pregăti și haine. Și era o garderobă imensă cu toate mărimile. Duceți-vă, alegeți-vă haine, spălați-vă, îmbrăcați-vă și intrați la nuntă. Toți au avut chemarea, toți au avut haine, toți au avut posibilități. Și înainte de nuntă, împăratul tată, cel care a făcut nunta fiului, vine în sală să-și verifice oamenii. Sunt toți îmbrăcați în hainele mele? Ei, aceasta este judecata despre care discutăm aici. Judecata care verifică dacă oamenii invitați la nuntă s-au îmbrăcat sau nu s-au îmbrăcat în haina pe care împăratul le-a pus-o la dispoziție.
O să continuăm această idee și această discuție despre judecată, pentru că în emisiunea următoare vom mai discuta despre un personaj care apare în această scenă a judecății, personaj pe care nu l-am amintit până acum, am vorbit doar despre cel îmbătrânit de zile, dar mai apare un personaj. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi și în această emisiune, vă mulțumim stimați telespectatori și stimați radioascultători că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la o altă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, numai bine și la revedere!